Assalomu alaykum qadrli tinglovchi do'stlar. Bugun massajning turlari haqida gaplashamiz. Massaj turlari va usullari juda ko'p. Bugun massajning 3 turi: davolovchi, reabilitatsion va sport massaji haqida ma'lumot beramiz. Davolovchi massaj o'z nomi bilan turli xil lat va kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Bu massajning uslublari, taqiqlari ko'p bo'lgani uchun shifokor tavsiyasiga ko'ra bajariladi. U nevrosteniya, qattiq bosh og'rig'i, uyqusizlik, podagra, poliomielit, semizlik, artrit, qon bosimining buzilishi, astma, ruhiy zo'riqishlarga davo bo'ladi. Bu massajning turida 4 asosiy usul, ya'ni silash, ishqalash, uqalash, tebratish qo'llanilib, tez hamda asta harakatlar bilan bajariladi.
Reabilitatsion massajdan odatda sportchilar foydalanadilar. Ya'ni uzoq vaqtli mashg'ulotlardan so'ng tana mehnatga yaroqligini tiklash uchun qo'llaniladi. Bundan tashqari, ba'zi jarrohliklardan so'ng ham bunday massajlar tayinlanadi. Ba'zan davolovchi badan tarbiya bilan birga olib boriladi. Lat yeganda va kasallaganda limfalar oqimi tezroq tiklanishi, og'riqni qoldirish, shishlarni bartaraf etish uchun qo'llaniladi. Sport massaji qomatni yaxshilash, charchoqni tarqatish, jismoniy tetiklikni oshirish va tayanch harakat apparati kasallanganda hamda lat olganda qo'llaniladi. Bundan tashqari kosmetik massaj mavjud bo'lib, asosan teri parvarishi, tashqi ko'rinishni go'zallashtirishga qaratilgan.
Bunday massaj teri qarishining oldini oz bo'lsa-da olish, ajinlarni yo'qotish, shuningdek, turli kosmetik kasalliklar hamda nuqsonlarni davolash uchun qo'llaniladi. Umuman massaj turlari xilma-xil. Ularni to'g'ri tanlash o'ta muhim. Albatta, shifokor bilan maslahatlashish sizga bu muolaja mumkinmi, yo'qmi bilish zarur. Muolajani professional massajchi o'tkazishi foydadan xoli bo'lmaydi. Ammo umumiy o'z-o'zini massaj qilish har kimning ham qo'lidan keladi. Mutaxassis xizmatidan foydalanishning ilojisi bo'lmasa, kishi o'zini massaj qilishi mumkin. Bu muolaja tanani parvarish qilish, kasallanganda yoki lat yeganda og'riqni qoldirish va davolash uchun qo'l keladi.
Uzoq vaqtdan beri jismoniy mehnat qilmagan, doimiy asabobuzarliklar va siqilishlar kishi organizmini holdan toydiradi. Organizm faoliyati buziladi. Natijada esa turli xil xastaliklar kelib chiqadi. Shunday paytlarda o'zingizga dam berish barobarida tanangiz faoliyatini ham yaxshilang. Bunda massaj juda yaxshi davo bo'lishi mumkin. Massaj asab tizimiga yaxshi foyda beradi. Depressiya, charchoqni yo'qotadi. Organizm immun tizimini yaxshilaydi. Tanada qon aylanishini yaxshilaydi. Aynan shu harakat organizm faolligini ta'minlaydi. Doimo o'tirib ishlaydiganlarga bir necha kurs massaj olishni tavsiya etamiz. Keyingi suhbatlarimizda massaj qilish qoidalari haqida ma'lumot beramiz.